es el alcalde y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan.
Hola. Decía, creo que era Paul Valéry, que esto de la democracia estaba muy bien como sistema de gobierno, si no hubiera que ganar elecciones constantemente. Es un problema que no PP, o por lo menos no Partido Popular de Galicia, no teñen, porque hubo unas elecciones primarias, no 2005, o 2003, 2004, por ahí, cuando Feijóo accedeu a presidencia do PPDG, y nunca más hubo ninguna. Ahora va a cambiar, digamos, a presidencia do PP y a presidencia de Xunta, y tampoco a lugar a ese tipo de primarias. Ya sabemos quién he escogido, que escogerán después, digamos, oficialmente en un congreso. Bien, para que se vea que tenemos buena memoria, tenemos memoria para eso, y también, como se di no anterior capítulo, falamos do Villa de Pitanxo, este pesqueiro que se afundiu en augas de Terranova con 9 mortos e 12 desaparecidos, e as familias pretenden que algo baixe a onde está o pecio, onde están os restos do barco, e vexan que pode haber ali, é dicir, se hai corpos, non hai corpos, e a contestación que lles deron na delegación do goberno, na subdelegación do goberno de Pontevedra, é que segundo non se pode subir ao Everest, tampouco se pode baixar ao Villa de Pitanxo. Pedimos ao subdelegado, ao delegado do goberno, que nos explicara un pouco que era isto do Everest e era e os fondos en Terranova, e non o fixo, non atendeu esa chamada. Ben, vamos primeiro primeiro co que queirades. Estamos con Ana Luisa Bouza. Hola, Ana Luisa.
Hola, que tal?
E con Antón Losada, como sempre. Hola, Antón.
Boas.
A que lle damos? O delegado ou o dedazo?
Eu empezaría polo delegado, sobre todo por establecer un par de cosas que creo que son relevante, que convinte recordar. Primeiro é que, por lei, as administracións públicas e os responsables públicos están obligados a contestar as peticións de información legítimas que lle fan cidadáns, que é exactamente o que se fixo do goberno. É dicir, a opción de dar a cada por resposta de non atender as cións dun cidadán están contravendo a unha obligación do seu traballo, unha parte do seu traballo que está obligada a. Donde aquí recordar yo, do delegado do goberno, que ten a obligación de contestar a él e a todas as autoridades que teñen esta acción tan impropia e tan pouco crática de dar a cada por resposta. E a segunda cuestión é o que me xire a falla de resposta por parte do delegado do goberno, que si eu realmente estou moi seguro da decisión, sei que conto co respaldo técnico, sei que teño informes solventes que apoyan esa decisión, sei que teño razón, e que ademais non existen alternativas viables, non teño ningún problema para explicar esa decisión. Ahora, si a decisión se corresponde con criterios políticos ou económicos que con criterios técnicos, si non teño informes ventes, si o único que toque teño é un papel que lle deron as familias, e que eso non é informes, é un papel construído para justificar unha negativa, non leva ningún tipo de sello, nin de firma, non hai ningún perito que se faga responsable do contido dese informe. Se o único que teño é ese papel, e o único que teño é o non, entón haría exactamente o que está facendo o delegado do goberno, que non dar contestación. Porque sei que no momento en que se me pon frente a alguén que me fa preguntas, non vou ter resposta ás preguntas. E esa é a conclusión a que eu acabo de chegar. O delegado do goberno non nos atende e non atende as peticións de información da FEA, simplemente porque non respostas. Nin tem maneira de justificar con criterios técnicos ou non que lle deu outro día ás familias.
Sí, hai que lembrar que aquela semana do naufraxio todas as autoridades se fixeron fotos coas familias e todas comprometeron facer o posible e o imposible, non, por baixar o pecio por intentar rescatar os corpos. As familias saben que é moi difícil rescatar os corpos e o único que piden é que baixe un robot para ver en que situación están. Hai aberta agora, ademais, unha vía judicial, por tanto, esa vía obrigará tamén a recabar probas. Creo que eso tamén evitará que se esqueza totalmente, porque realmente parece que en este momento as autoridades esqueceron aquelas promesas, se xogan a que pase o tempo, a que o público esquezamos, a opinión pública esquezamos a situación desas persoas desaparecidas e que esquezamos tamén a dor das familias, non? E as promesas incumpridas. Eu creo que hai que reclamar simplemente as autoridades que cumpran o que prometeron públicamente, non? Tanto as institucións que teñen responsabilidade ao Estado, á Xunta, no que lle poda ser da súa competencia, e incluso do que non sexa da súa competencia, non? Porque nada impide que a Xunta mande un robot pagado con esos fondos públicos, non? Por outra banda, tamén, pois a quen agora está na oposición, non? Ao noso Alberto, como líder que é agora extraparlamentario da oposición, pois que siga, que se sea leal a aquelas promesas que fixo e, pola nosa parte, eu creo que decirle ás familias que nos non esquecemos, que intentaremos seguir conectando, seguir reclamándolle ao delegado do goberno en Galicia que dé a resposta a esta situación e que seguiremos falando del neste podcast.
Bueno, máis propoñalo, máis o propón, dado que o delegado do goberno non quer facer o seu traballo nin as súas obligacións, seguir o que ten a administración pública, hai unha cadea de mando, hai unha xerarquía. Eu propoño para o seguinte nivel. O seguinte nivel é Salvamento Marítimo, que depende do Ministerio de Fomento. O delegado do goberno se escuda detrás de Salvamento Marítimo e alega uns supostos informes de Salvamento Marítimo, que se é o que presiden familias, eso nin é informe, nin é tal cousa. Eu creo que o noso traballo, o que nos deberíamos comprometer agora, é a pedir do Ministerio de Fomento, pois, de as explicacións co delegado do goberno non nos quere dar, porque, insisto, temos dereito a saber que técnicos se barallaron, como se fixeron esos informes, e, sobre todo, quen se fai responsable, quen firma esos informes, ten que ser, evidentemente, técnico, un ou tres ou os que fan falla. Así que eu propoño, como se decía antes, presentar instan a seguinte ventanilla. E seguir vindo ventanillas na administración hasta que cheguemos alguna que nos demos unha contestación.
Muy ben, pues comprometémonos a seguir petando nas ventanillas, que para eso non cobramos, e hasta que alguén nos conteste en algún sitio, ou senón empezamos outra vez por abaixo. Total, tampouco é...
Temos tempo. Temos paciencia e, sobre todo, temos un compromiso. E nós non nos fixemos fotofamilias... Vamos ali prometerles que faríamos o posible e imposible para baixar o pez e facer todo o que se pudera facer. Pero humildemente dende aquí vamos a intentar facer o noso yo. Precisamente o que non fai o goberno.
Chamou vostede o número das mansplainers. Agora mesmo non poden atender a súa chamada.
Mi madriña, para que chamaran estas horas? Eu espero que non pretendan que renuncias a tan, porque non teño pensado.
Isto será unha estafa piramidal destas ou quererán-me reclutar para alguna cousa rara. Eu paso.
Eu creo que che van explicar algo do sistema electoral. É unha enquisa desas.
Se chama vostede para facer un mansplaining, non deixe mensaxe despois de escoitar o sinal.
Cada xoves, para señoras con criterio e señoros en vías de rehabilitación, as Womansplainers, un podcast da revista Luces co patrocinio de Punto Gal.
Temos a alguén que está en capilla, que se di, que seguirá, bueno, está en capilla e seguirá en capilla por lo menos un mes máis, non? Alfonso Rueda, que xa é, digamos, non sei se se pode dicir que é presidente da Xunta in pectore, pero si é o sinalado, que agora está nunha situación un pouco de limbo, non? De ou ser presidente, pero ao mesmo tempo o seu Alberto sigue xa presidente do PP de España, sigue sendo presidente da Xunta, parece ser que xa non é presidente do PP de Galicia, porque iso é incompatible co de España, pero hai aquelo, non, que estamos na situación aquela que decía Gramsci, non, de que o novo mundo, o vello mundo morre, o novo dano naceu, e nese claro oscuro, pois onde xurden os monstros. Eu non sei se xurden monstros ou non, que eso sabedes máis, pero está claro.
Que mesmo.
Está claro que Rueda está en unha situación, home, ele estará agradecido, digo eu, porque xa perde, digamos, xa pode dormir tranquilo un mes, pero, home, non sei eu como, se hai moitos precedentes, salvo o Partido Revolucionario Institucional de México, non? Se hai así, digamos, moitos precedentes deste tipo de situación.
Bueno, a mí me parece un pouco desproporcionado citar a Gramsci para toda a sucesión do Partido Popular en Galicia. O millón,
eu creo, a Paul Valéry, pues, a medida.
Xa, eu creo que con citar a la Rúe del Percebe 13 te ha sido máis que suficiente e probablemente estaríais acaído a realidade. ¿No? Bueno, eu creo que o primeiro temos que dicir é que o noso Alberto, iso xa era Alberto, pero o Alfonso Rueda aínda non é o noso Alfonso. Era está moi claro que sea o seu Alfonso. E me explico. Ao principio se nos vendeu cunha sucesión no que todo estaba planificado, no que todo estaba perimetrado, no, no que todo hacía armonía. Bueno, que vivimos realmente nas dúas últimas semanas foi a Núñez Feijóo, no Alberto, tendo que irse moi a fondo para que llazaran a Alfonso Rueda como sucesor. Para que lle aceptaran na Xunta e tamén partido. E o que non nos chegou foi, pois, como nos ve tempos, os que están, xa temos unha edade, vos acordades, a Cumios, que montaba, que viñan os dense, despois, parecía Braveheart, pero versión galega, non? Os diferentes anes, e salían, no, bueno, está mañado, bueno, xa caso temos a mañado, temoslo a palabrao, e bueno, eu, ao menos, me sentí en transporte PP de fai 20 anos. Cando vin os varóns provinciais a chegar a algún tipo de acordo con un líder autonómico que tiña unha enorme dependencia de esos varóns provinciais e tiña que establecer algún tipo de intercambio. ¿No? A mí, a primeira conclusión que me chega é que Alfonso Rueda está aí únicamente polo empeño e pola legitimidade, entre comillas, que lle dá Núñez Feijóo. E iso coloca nunha situación de extrema debilidade e fai que o interese non sea que Alfonso Rueda ou non, que xa sabemos que é, sino que o interese saber as condicións nas que os varóns aceptaron a designación de Alfonso Rueda. E eu creo que esa é a información que iremos coñecer conforme nos vaya marcando o Congreso do Partido. ¿No? E creo que, primeiro, nos devolve, insisto, o modelo do Partido Popular, que, sinceramente, parece un pouco enterrado na historia do propio Partido Popular aquí en Galicia. E, en segundo lugar, a mí me genera moita curiosidade oílos falar de unidade, ¿no? Porque agora que se vai o noso Alto e xa é o seu Alberto a casa, é o momento de recuperar aquel refrán tan castellano, ¿no? Dime de que presume e te diré de creces, ¿no? Entón, en un partido político todo o mundo se pasa o día falando unidos que estamos, cuánta unidade. Normalmente é que nin están tan unidos nin hai tanta unidade. E precisamente eso soe ser este do problema, ¿no?
Sí, a ver, son dous procesos que, aínda que se den ao mesmo tempo, son diferentes, non? O proceso institucional de cambio de presidente da Xunta, pois aí non hai nada iniciado hasta que Feijóo dimita e se faga unha proposta de candidato, que será Rueda, e como teñen maioría absoluta, pasará no Parlamento sin ningún problema, non? Eu creo que esa é a lógica, digamos, de menos conflictiva, ¿no? O segundo durante tantos anos de Feijóo na Xunta, bueno, pues é como unha especie de darlle ao público a sensación de continuidade, ¿no? Aquí non cambia nada, seguimos conectados vía, xa o temos falado noutros podcast, ¿no? Vía teléfono móvil, e aquí en realidad este é un sustituto, ¿no? Un interino cara a teas próximas, non? E o tema do partido, pois, ven tamén un pouco ligado, o proceso do partido ven tamén un pouco ligado a esta necesidade, non? Eu creo que cando Feijóo anunciou que marchaba, todo o mundo máis ou menos esperábamos que se iba a desatar unha guerra no partido, e a guerra non se desatou, pero pódese desatar, non? Quedan 2 anos de atas autonómicas. Eu non creo que haxa ninguén que teña claro que Rueda vai a ser o candidato nas próximas autonómicas do Partido Popular, pero se non o é, ao mesmo tempo que digamos que se mantén aquí unha pax, ¿no?, pública, polo menos cara ao público, aínda que as guerras intestinas seguirá habéndoas para colocarse de cara á verdadeira sucesión, non, que será a campaña das autonómicas. Digamos que é o tempo que se perde para poñer en riba da mesa unha nova candidatura, unha muller ou un home que sexan os verdadeiros candidatos e sucesores de Feijóo, non? Creo que ese tempo que perde o PP é unha oportunidade para os outros partidos, sobre todo creo que para o BNG. De feito, Formoso anunciaba tamén que iba a ser el o candidato, non? Creo que intentando aproveitar tamén ese espazo de tempo, non? É unha oportunidade para rematar con esta maioría absoluta de tantos anos, non? E creo que o PP está intentando evitar eso, pero claro, non se pode soplar e sorber ao mesmo tempo, é bastante complicado. Entón, é mellor ter agora paz, ter o lema da unidade de cara á opinión pública, pero a guerra eu creo que se está adiando. E despois, sobre o tema deste congreso, non? deste simulacro de proceso electoral, non? O sea, o sucesor negociouse nos despachos, non? Cando o PP critica que algúns gobernos se negocian nos despachos e que non son resultado da voz do povo, non? Pois neste caso creo que clarísimamente, non, foi a saída do despacho de Baltar, do despacho de Feijóo, o que anunciou que había un candidato. Foi esa reunión en un despacho quen acabou de zanxar o tema, xa digo, eu creo que temporalmente, así que este congreso, máis que un congreso, vai ser como unha convención ou unha escenificación pública que pretende, pois, o que decía Antón antes, non? Dar esa sensación de unidade, sexa ou non verdadeira.
O sea, unha lavar a Dios, que sería máis que outra cousa. Ilustrádeme, que eu son así un pouco espabilado para estas cousas e para outras tamén, pero o que acae é esta. Pensades, tedes claro que Rueda, o noso medio Alfonso, non vai ser o candidato de aquí a 2 anos.
Eu o que teño claro é que ten menos a confianza do partido e que é unha figura que probablemente por ter feito de malo de Feijóo, foi o mal oficial de Feijóo durante moito tempo no partido e o foi destes 13 anos no goberno, creo que ten unha lista de contas pendientes e de contas que queren axustar moi longa. É moi difícil que o que fai de malo do líder acabe sucedendo ao líder. Históricamente, iso non se producir organizacións políticas, non? Eu creo que vimos estas semanas é iso. É dicir, o que era o executor oficial, o que facía o traballo que o noso Alberto non quería facer, ese traballo que hai que facer moitas veces sentido, e tamén na mesma facía Alfonso Rueda. Entón, a lista de enemigos e de xente que non sabía dele e que contas pes que axustar con ele, eu creo que é moi longa, e a única certeza que temos neste momento é que está aí por de Feijóo, e que o noso Alberto se empeñou. Eso ten un inconveniente, que eso dura, creo que a capacidade de resistencia e a vontade de Feijóo. E ata que punto ese congreso se pacta simplemente unha tregua e chegar da mellor maneira posible ás eleccións xerais sin que a Feijóo se lle estou un problema aquí en Galicia, e despois Dios dirá o que pasa. Pero a sensación que teño é que ainda que pacte unha tregua, vamos a volver a vivir aquela situación tan típica na época de Fraga. En Galicia había 2 gobernos. Había o goberno da Xunta e había o goberno do Partido Popular. Entón, as cousas que se aprobaban no Consello da Xunta, antes, despois, indefectivamente, tenían que pasar polas provincias. Non sei se vos acordades. Moitas das políticas optaban antes ou se taparan despois, e había que ver o barón de Lugo, había que ver o barón de Ourense, había que ver o barón de Coruña, resultados que todos conocemos, ¿no? De duplicidades, de problemas, de perdas de tempo, de ineficacia da admisión, ¿no? E o que que veixo vir é un escenario moi semellante, ¿no? Donde te vai haber 2 gobernos funcionando en paralelo, o goberno Xunta e depois o goberno do Partido Popular titulou constantemente a acción da administración. decir, eu sinceramente que eu creo que foi un dos éxitos de Feijóo, que acabou con eso. Eso hai que recoñecer. Non era Fraga chegar a acabar con eso. Ni siquiera Fraga co seu hiperliderazgo logo cambiar ese modelo de paro. ¿No? Feijóo cambiou eso. Total, hai que recoñecelo. E había un único goberno e as cousas decidían no único sitio. ¿No? ¿No? Unha das cousas que eu creo que é unha certeza da situación actual é que sabemos realmente que manda en Galicia. Desde o momento que Feijóo dimita como presidente da Xunta. Donde está realmente o núcleo do poder? Donde se necesitan realmente antes de Xos? E de entrada, eu non teño ningún para pensar que este despacho de Alfonso Rueda.
Eu creo que vai... Falta moito tempo, efectivamente, e poden pasar moitas cousas. Non? Eu creo que hoxe por hoxe, Rueda non é un bo candidato para o PP. Nin o é internamente, como explicaba Antón, nin o é tampouco como cartel electoral, ¿no? Porque o sea, un 45% de coñecemento de un señor que leva sendo o segundo da Xunta e leva facendo intervencións seguidas no Parlamento, porque ademais levaba temas como turismo durante a pandemia, o sea, digamos que con unha presencia pública mediática bastante notoria e que teña un 45% de coñecemento da xente frente un, por exemplo, 88% de Ana Pontón ou frente un 58% de González Formoso, que realmente, aínda que o presidente da Deputación da Coruña non ten moita presencia pública a nivel galego, pois unha pobreza para un cartel electoral. Pero efectivamente faltan dous anos, non? E vai depender de moitas cousas. Vai depender do resultado que teña o PP nas municipais aquí, que é o seu grande problema electoralmente, non? Vai depender de que si ese resultado das municipais lle dá ou lle quita a Baltar a Deputación de Ourense, porque lembremos que agora él sigue sendo o presidente da Deputación de Ourense, pero gracias a ese acordo, non sei como calificalo, con Jácome, ¿no? Que vai pasar en Ourense Cidade, que vai pasar con Jácome, que vai pasar co PP nas municipais en Galicia, ¿no? Que en este momento o maior concello no que teñen alcaldía é Arteixo, e o segundo creo que Lalín, ¿no? Así que ese é o seu primeiro reto, ¿no? Ese reto, para abordar ese reto, que aún a no vista exactamente, non pode haber liortas internas, eles consideran que dar a imaxen de unidade é fundamental para ir a un proceso electoral, e eu creo que até aí, polo menos, hai garantida mínimamente, se non se lles desbocan os cábalos internos, a imaxe da paz, ¿no? Como algo necesario. Dependendo do resultado das municipais e xa de cara a xerais, que tamén son antes das autonómicas, eu creo que aí pode pasar de todo. Tamén vamos ter algún sinal do que pode pasar nos próximos meses en función de si Rueda fai ou non cambios no goberno. E si retira xente que estaba da man de Feijóo e mete xente da súa man, tamén dos cambios que vai facer no partido despois do Congreso, si vai cambiar a executiva, bueno, hai unha serie de cousas que podemos ir vendo, pero eu creo que agora mismo, coa foto de hoxe, Rueda non é o candidato do PP nas próximas autonómicas.
E pensades que si hasta ahora non había, digamos, un candidato posible ou candidata posible, bueno, por un pouco por esa táctica de Feijóo, que non é só de Feijóo, sino de hiperliderazgo, ¿no? En dous anos vais a poder constituir alguén que non sexa o que ocupa o cargo de presidente da Xunta.
É que eu creo que a Rueda o que lle conseguiu o seu Alberto é a oportunidade de optar a plaza. Por utilizar un guaxe administrativo cos dous comprende moi ben. Que había moita xente... Había xente no partido que non lle quería dar esa oportunidade. Eso eu creo que pola que apuntamos é cosa que non imos repetir. Eu creo que se lle dá unha oportunidade, eu creo que máis que porque temos aquí unha situación de paz por territorios, é dicir, a Rueda lle dá paz e acá, a cambio, veñas a Ourense, pense porque en Ourense mando eu, non veñas porque en Lugo mando eu, e non veñas a Coruña porque mando eu, e máis eu, o Calvo, teño bastante claro que te podo sustituir. Xo quería entrar desta vez, me pideu o Norberto que non o fixera, me deu este camelo de colocarme de frente do comité de lista, comité electoral do partido a nivel España, e bueno, de momento non teño. Que por territorios, que non é o mismo paz. A paz é unha cosa, a paz por territorios é outra cosa. Entón, eu creo que agora a Rueda lle dan un período, digamos, de training, ¿no? De prova, primeiro, para demostrar que ten capacidade de asumir a posición, porque tú podes ser un gran segundo, un nefasto primeiro, non ten nada que ver. A saber que se requiren son completamente diferentes. Segundo, que podes ser o candidato, cosa que pode ter no partido dúbida, pero non polas súas habilidades políticas, sino polas súas habilidades como candidato. E terceiro, si vences as moitas confianzas que tuve xerado e que le vas xerado no partido durante tempo. Por eso digo que esta historia, si isto fora como lo están contando, gran unidad, todo, que gran ejemplo estamos en, o nomeamento de verdad e o congreso do 21-22 de maio era o final da historia. Pero é o principio da historia. Este congreso empeza todo dentro do Partido Popular de Galicia. E conforme Feijóo consolide Madrid, teña menos tempo para mirar o que aquí, porque xa vai ter ante o xollo como que pasa ali, pues cosas aquí se poden ir por un carril, poden ir por outro. Rueda pode acabar sendo candidato cabe en todo o mundo, ou podemos atrás con un período de resucesión acelerada.
Falando de... Eu penso que, sinceramente, Rueda, de momento, xa non dá moito máis de sí. É dicir, digo para non, vamos, para falar. Ese subidón electoral...
Para non agotar o tema. Nos queda tema.
No, quere dicir, ese subidón electoral do PP en España contra de Feijóo, como vedes?
Eu creo... eu sempre me alego mal que outro galego lleva ben. Por encima da ideoloxía está a nación. Dito eso. Eu creo que hai que esperar. Eu creo que está vendo unhas enquisas rebote, ten moito ver co cansancio que moito o Partido Popular tiña, non só con Pau Casado, sino con todo o que pou nos últimos tres ou catro meses, ¿no? Entón, eu creo que está neste momento reflexando as enquisas esta acción de alivio, ¿no? Que teñen moitos votantes do Partido Popular de para habernos matado, ¿no? De Dios mío, íbamos rumbo de colisión, ¿no? E no último minuto, cando tal, pues conseguimos evitar a catástrofe total, ¿no? E eu creo que é o que estamos vendo. Ahora, hai que dar tempo e ver si realmente se consolida. E se consolidan as dúas cosas que a mí me parecen máis rentes de todos os datos que saíron ata agora e que es presentes en todas as enquisas. Me ira. Hai máis que confía en Feijóo que en Pedro Sánchez. Eu ten moito que ver cade, pero hai que ver se se man. O sea, neste momento, sete de cada españoles confían pouco ou nada en Sánchez e solo cato de cada vez españoles confían pouco en Feijóo. E Feijóo ten un coñecemento xa moi alto, está nun 92% de coñecemento, segundo CIS, que é un coñecemento altísimo. E segundo, que para min é a gran novedade de todas as enquisas, por vez en meses a transferencia dos invirteu. É dicir, os votantes antes do PP xa son máis os votantes de Vox que vol PP, que antes do PP que se van a Vox. Pero claro, es que ver se si consolidamos próximas semanas, próximos meses.
Claro, eu creo que estamos vivindo o efecto do cambio de entrenador, ¿no? Que é temporal e que pode efectivamente funcionar ben e o equipo pode xogar ben e remontar, ou pode ser un efecto ilusorio e temporal. Non, eu estou advertindo que nos debates nos medios amigos do PP, algúns comentaristas queixanse de que a prensa do réximen social comunista está analizando con lupa as palabras de Feijóo e criticando as contradicións e criticando as trapalladas e as tonterías que di. E claro, bueno, si se queixan diso é que non esperaban, non sei. O sea, según vayamos avanzando no coñecemento e según vaya tendo oportunidade de botar a lingua para hacer, pois, claro, meter a pata, como sabemos moi ben aquí. O sea, ese gusto que ten el polos xogos de palabras, polas aliteracións, por todas estas figuras literarias, ¿no? que lle encantan, pois igual non ten ese mesmo éxito en Madrid, ¿no?
Bueno, a mí, de todas maneras, lo que me extraña un poco es, digamos, que vayan votos de Vox o PP cuando, digamos, lo que está a frente es un moderado, ¿no?
Pero ¿no? Yo creo eso, hay mucha gente que se fue a Vox por ideología, pero hay mucha gente que se fue a Vox por cabreo. De los pocos estudios que hay feitos en España sobre preguntar xente por las cosas, como relaxan as emocións co voto. Por exemplo, aquí na Universidade de Santiago, pues, o equipo da Facultade de Ciencias Políticas leva un tempo traballando neso con años de investigación realmente peros en España. España, ¿no? Y, por exemplo, analizando o voto de Vox en Andalucía e analizando o voto de Vox nas xerais do 19, que é o que che salía? Che salía que Vox partido onde as emocións negativas voto explicaban. Entonces, boa parte do voto que se leva do PP a Vox é un voto de cabreo. De cabreo co goberno de Pedro Sánchez, o goberno rojo satánico, comunista, etcétera, etcétera, e de decepción lle supoñía a percepción de que Pablo Casado iba a ser capaz de gañar a Pedro Sánchez. Claro, no momento que aparece un candidato que por lo menos de menos de Meiras non lles genera esa cabreo, porque ainda é moi cedo para genere, e ademais ten reputación de gañador, a mí é bastante razonable e bastante lógico que a parte de voto este volvendo. A pregunta é se si volve para xe.
Ben, xa deixamos unha serie de preguntas para os nosos ointes que poden ir contestándoles mesmos ou esperar o mércoles que ven para que intentemos contestarlas. Ou para que fagamos máis. Deixamos a Alfonso Ablandar, a ver como lle leva a espera. Deixamos a ver que pasa con Alberto, con o seu Alberto e as enquisas, si siguen, si se consolida esa tendencia, si baixa ou qué, ou sube. E o que non vamos a esperar é, digamos, polo Ministerio de Fomento. Quer dicir, chamaremos ao Ministerio de Fomento e a ver que nos contan, e se nos contan algo e se nos queren contar algo.
Vamos a seguir facendo amigos, que para eso estamos aquí.
Seguir facendo amigos, que é algo así que consola moito a xente con estas características que nos adornan. Ben, hasta a semana que ven, espero que pasaran ben, e se non, denos unha oportunidade o mércoles que ven.
Hasta logo. Hasta semana, chao.
Quen dixo que aquí non pasaba nada? Nin para quen se pode dicir que aquí non pasaba nada? Aquí pasou o que pasou. E sabémolo todo. Revisando os danos.